Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 21 dekabr kuni 29 yashar homilador ayol olamdan o'tdi. Uning qorindagi 7 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zarbdor tumanining Sutbuloq qishlog'idan bo'lgan marhumning yaqinlari fojiada tuman va viloyat tug'ruqxonasi vrachlarini ayblamoqda. Jizzax viloyat tibbiyot birlashmasining tug'ruqxona kompleksi xodimi shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan onaning ham uning qorindagi bolaning ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ikkinchi farzandiga homilador 29 yoshli Nigora Jo'rayeva Jizzax tibbiyot birlashmasida kir yuvchi bo'lib ishlagan. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, u 21 dekabr kuni ish payti jinsiy yo'llarida qon ketishi oqibatida hushdan ketib qolgan va shu kasalxonaning tug'ruq kompleksiga yotqizilgan. Zarbdor tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi boshlig'i Zamira Alimovaning ozodlikka aytishicha, u o'ta og'ir ahvolda bo'lgani uchun bemorni viloyatga jo'natishga majbur bo'lgan. Ayb o'zidan o'tgan, bizda u prachka bo'lib ishlardi. Ertalab ishga kelganida qon ketgan, lekin tushunmagan. Qon ketib turavergan. Keyin sheriklari qo'ltig'idan olib kelganidan keyin olib bordik. O'zim olib bordim viloyatga. Viloyatdagilar ham sehrgar emas-da. 2 litr qon yo'qotgan, shuni dastidan hayotdan ko'z yumdi, deydi Zamira Olimova. Marhumning yaqinlari ona va bola o'limida tug'ruqxona vrachlarini ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshi vrachlarning beparvorligi bois ona va bola nobud bo'ldi deb da'vo qildi. Anchadan beri qorinda og'riqdan shikoyat qilar edi. O'zi kasalxonada ishlaydi. Vrachlar e'tibor bermadi. Kambag'al deb vrachlar qaramaganda, 2 yoshli bolasi ham bor, yetim qoldi. Zarbdor tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari bu iddaoni rad qilishmoqda. Zarbdor tuman hokimi muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sabohat Karimova kasalxonada vafot etgan Nigora Jo'rayevaning oilasi kam ta'minlangani, yordamga muhtoj oilalar ro'yxatida bo'lganini aytdi. Bitta uyda 3-4 ta oila bo'lib qiynalib yashayotgani uchun biz bu ayolga uy berayotgandik. Yanvarda uyning kalitini olish kerak edi. Erini ham uyni qarzini to'lab bilishi uchun tekstil fabrikasiga ishga ham joylagandik. Sharoitini o'rganib, haqiqatan ham kam ta'minlangan oila ekanini aniqlagandik-da. Patronaj hamshiralar bilan gaplashib, homiladorlik davrida ham biz bu ayolni nazoratimizga olgandik. Afsus, hayotdan ko'z yumdi, deydi Sabohat Karimova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 60 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ortiq holat qayd etilgan. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.